kura ordangana emission mandi kenekan oka emission tuso grain aller redamne na tuguni mi krenkrenendo ka nyashi shipuma les jeunes surtout. Aujourd'hui on va parler de la reprise des activités sportives ici au Mali parce que depuis l'apparition de coronavirus stadu bela jelenku fermera alna asro ni wakati labaina club dot ni entraînement damne ka match amiko yereke donc au konna la sabi on a décidé ka mado wole kana munumbe ni pain konna la ni o far ko nyanaje hukmu konna ye Ibrahim Koulibaly nalebe fédération malienne de football là kafara alekan on a une joueuse de basketball alebe jeu AS Koulibaly elle s'appelle Aminata Sidibé. C'est une jeune dame kafara alefenek on a un journaliste sportif ale ndingere il s'appelle Yakuba Tangara. Merci et bienvenue dans votre émission, dans notre émission. C'est pour nous tous cette émission. Au cours de cette émission, vous aurez droit à la musique. En plus de la musique, il y aura une page culturelle. Dans la page culturelle, on va parler de beaucoup de choses, de la musique, avec les go de Studio Tamani, notamment Assetou Kanté, Juliette Koulibaly et la go numéro 10, Amsetou Gogo Touré. Merci et bienvenue. Ibrahim Koulibaly, bonjour.
Bonjour.
Il n'a pas voulu la main à Djara Anye.
Afana yé mwele au Djara Anye.
Et Lago.
Mademoiselle.
Lago Sidibé.
Oui.
C'est un peu comme Lago ça.
Ok, ya.
Ah, mademoiselle, tu veux que tu te fasses une appellation?
Et Anto Mouro.
Anto Loufo, un jeune, on va t'appeler Lago.
D'accord.
Ça va?
Ça va.
Et dans la émission et Keneka.
Merci.
Aminata Sidibé. Kafara Okan, mon fils.
Ah, Moussa Nti
Yakuba Tangara. Ina na nga wele la me ajara anye.
Ok, merci aussi.
Ambe anga débat nous donné mie yalma activité sportive nous à foras mercredi. Okay.
Mm-hmm.
Le mercredi ko activité au benadamne. Amba damne amba la kaula. Aminata Sidibé.
Oui.
Et mie joueuse yebe joue à escola.
D'accord.
Ni kunafoni ya amne chukodi.
Ah, en contenté parce que ambe la ni nkuyori. Le fait que activité au reprana. Nous les jeunes, à même on y est à chaque fois, c'est que basket, on a tapé basket là. Na faut gâteau sauter tout. Oh non maintenant, le fait que basket va en y en a déjà. Donc le fait de savoir que l'activité reprend, c'est une très bonne nouvelle pour nous. Au cas d'un erreur.
D'accord. Donc mais avant c'était comment?
Avant c'était difficile. Il traite au rôle là, il traite à terrain là. C'était très difficile de rester à la maison. Le fait que oui au rôle d'amener, on voulait aussi que l'activité au final reprend. Mais là, frappe à ta club final avec un entraînement qui était championnat d'Atouglero. C'est pas très intéressant. Donc le fait de savoir que vous pouvez d'aller au Djara RR.
À Djara Aouye, amena la Djana sur le Kunafon Dila au final fanfani, abo au Chuko Kelena, Yakuba Tangara.
Non.
Bouliga et la Bitika.
Ok. Ah, bah presque, Ambega Hakila et Kelena Nikoina Moussa. Parce que Niamego Kunafon Dila, au gars sur le matière de Bibolo, ça a été Kuma Munika. Vous voyez, Balantan ni basket ni Bolide. Wanafra Bolide Datula, basket Datula, Balantan Datula. Championnat Bedatula. Maintenant, il y a un Kuma Munka, il y a radio là, ou il y a un journal. Donc, avant, il y a Fouchité. Donc ne bolo ajarani non seulement ajarani acteur mais on kunafondi la ofene ajarani parce que abato ame baraso
chak ofomiara. On va écouter Zie et Ibrahim Koulibaly de la Fédération malienne de football ofene be nimine chukodi.
Aywa on koko alhamdulillah kadaka en fédération on ka barao anunduna akunsetoba kunjero de ma coronavirus ko nana doala on folo de anga baraw nyongri kadaka anga atletu uka kenya ko we anhamiko yi odla anye baraw nyongri kasoro hali kakele maye malila
kasoro championnat be 21e journée la
championnat be 21e journée la anyo tanga ba antumena coupe du mali 16e de temps ofana kundam nena. Mais baraw son sur la ka équipe do wéré to déplacement là mais ni mogo do do mise ka halo match jouer nga anko ni alaye mogo ka nyana maya nyeta kalfa do ila wajibi do ika se ka o mne konyuma maintenant ni kuna fon ni bolé ka bi am se ka fo aya soro fédération nyema ba mam tuture bavier na ka vice président Kasum Koulibaly Yambox ani journaliste mun be fédération kono nango ma commission média entre me nyonyé la kanto nyonyé keneka ministère ka segal de ye président wele ka fo aywa kuna fon duma be donc au fumé blanchi o kana ni kuna fon ye ango tare
mais amba e ka fo e ajora ka to niveau mina antaro championnat to a kobna ke chugudi on a vu que na fra ko ni ngalaba saison 2 fina o fina damnes ne sera.
a ka nɔgɔn kojugu ka da kan anw ka championnat 22e journée an ben'o tan ni ala sɔnna an ma utukalo tile 20, 21, 22 n'an y'o tan kare dasi o ye journée 3 de ye ale retour ça fait 6 journées a tɛ gɛlɛya an be ekipu bɛɛ fara ɲɔgɔn kan n'i kana jɔrɔ saison kurako la ka da kan fɛɛn dɔ be yen ni an ka nin championnat ye ma kuncɛ mali balontan krisi ti ban jamana si kɔnɔ championnat tɛ ekipu 23 ye bɛɛ ye 20 de ye gɛlɛya dɔ de nana ni anw ta kɛli ye 23 ye o gɛlɛya furakɛtɔ fana dɛmɛba minnu banna olu fana de ko u bena an dɛmɛ ka nin gɛlɛya ye furakɛ n'o ye fifa ni kafu ye sinɔ a dɛrɛmɛ tɛ ka bɔ jamana kun ni hali wari bɛ bɔ mɔgɔ kun ya o ye an bɛɛ bɛ dɛmɛba jɛkulu kelen min dɔn an yɛrɛw la n'o ye federation ye sponsor da hali ni wari bɛ bɔ ma kun a bɛ b'olu kun nka a man can fana a tɛ ekipu bɛɛ ta bɔ donc a ka kan an ka nin kun jɛ
o faamuyara donc on va prendre une question d'auditeur an bɛ an lamɛnbaga dɔw fɛnɛ ka kuma lamɛn
kun jumɛn ne y'a to politikimɔgɔw bɛ taa salle de sportw la k'a sɔrɔ minnu yɛrɛ ye farikolo ɲɛnajɛ kɛbagaw ye olu si yamaruyalen tɛ ka taa u ka sport kɛyɔrɔw la
donc an bɛ segin ka na plateau in kan on a vu wagati min na stade tun fermelen do mouvement politique dɔ kɛra palais des sports la précisément ni tigi ka ɲiningali b'o de kan
ayiwa
je signale aussi que on a essayé d'appeler la direction nationale des sports monsieur Aliou Maïga directeur national des sports mais à ma
directeur national il adjoint. Est le directeur national Aliou Maïga des sports
ah, okay.
Et de l'éducation donc... physique a dira politique mouroma commune do atumanga ke sali ma dabo politique kama parler des sporting a mirina folo bora muna basketi on tara 2007 Dakar Mali e Coupe d'Afrique ta kananaye a doni kama fanga nyema Amadou Mantouré ako wa mesal dauma parce que o fana ya soro Mali e Coupe ta dro président fédération ya nyini ministre fe ko nga kan mi meda ko ango nyini 2009 kan o nyini ni de sinve président ko abe saldi salin jora o de kama nga sali maseka ban 2009 la fo akera wajibe basketi compétition taraka Madagascar Mali kera vice champion au de la 2011 la a sera ka kurun hali o yɛrɛ a ma se ka ban mɛ on était obligé ka baara k'a kɔnɔ a man ka di mɛ u y'a di munna u y'a di olu de ye ɲɛmɔgɔw ye ɔ an kɔni bɛ min fɔ ni min kɛra sport kama a y'o to sport maw bolo
on a compris cela donc yan'an ka kuma di an tɔw ma tuguni on va essayer de prendre une pause musicale avec un artiste que j'appelle Touré Douaoudé de Gao, c'est un jeune artiste de Gao, il va nous chanter Gao Gano. Il s'appelle, je vais dire tout simplement, la danse de Gao.
La danse de Gao.
Oraka, Ayabake, Wahore, 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 Taramise, Wahore, Wahore, Wanyali, Mayinese, Wahore, Wanyali, Wahore, Gao, Orane, Orane, Wanyali, Ayabake, Wahore, Gani, Darzal, Oraka, Oraka, Banyali, Songwe, Orane, 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 Turewe, Orabangay, Orabangay, Tumutugano, Kao, Gano, Akidale, Gano, Ansonga, Gano, Gano, Kaya, Kirma, Ore, Anagole, Dem, Anagole, Anagole, Dem, Anagole, 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 Dem, Anagole, Anagole,
Retour sur ce plateau, ça se passe dans l'émission Tous au grain de Studio Tamani bi amé anga waba de ngoro Studio Tamani kuru kono yanno et a clobé ni émission mina on veut se calmer pour falaki à travers notre numéro Viamo au 37 321 Abunube Mali Dana nya fonyi na ngongo bi émission avec akuma mika ode la reprise des activités sportives par ko nyina jow damne ni ko kwa anga jamana kono akuna funi bina amé kuma na ode kan donc anga plateau kan nya foyer on a trois invités. Zie Ibrahim Koulibaly de la Fédération Malienne de Football, Kafara Aminata Sidibé Kan, basketteuse à l'ASCO, et Yakuba Tangara, journaliste sportif, Planète Sport, Anne et Doreo. Donc, on va donner maintenant la parole à Yakuba Tangara. Aimi Fongo, Palais des Sports, nous dira politicien ou moi. Mais, on va se retrouver à Tigalendo.
Aya nere dawali ba basado kominega temesera yi kuma chama do nere temetola nyi paleda la lensoro nyebe jama babe akuna me ngon ntaro mu ma kuna ma pre nyewe bandrol dobe nyew do kala nya yi de kafo politique mo de kam meeting tumu me nga reporter do tala kena kan klala ka sega sega lego mam tu ma kuno a peu près ka beta 5000 personnes na passe palen yere bu a peu près 5000 kel o asoro federation malien de basketball fukata se federation chama roma ule ala nyi kafo ku be fe ko ka competition damne me ayira la ka fo palette se ka dale a datugule no ka fra stadu ka kada ka bana de be jamana kono nga o wati kelena e palette dira meeting keloma ka ma baduru ani don no ka soro federation malien de basketball re ale ya nyini kale bena balonta oni balonta no ni arbitre ani officiel lu drone be do sali kon na la ka o ga sport ke don no week lo do week lo ba irani ya be fra nyon ka peut-être mo go biduru we mo go biulon fla o ya chale mbaye ulu o ba to lu ga championnat to be laba mais ulu balaga do ko coronavirus be mais o wati kelena ma baduru dona ina foto wa foto ko a quelque chose malheur est bon aussi o ko djugum klare o re ato fene ko débloquer ma o re a donc ja farkul nyanja bi se ak kasro kololo tala donc a kera sababu ye ka conscience ou éveillé quoi c'est vrai amanyere ma nere personnellement j'ai pas apprécié mais akon kala sababu ye ka accélération do di baroma parce que farkul nyanja kala beya ani fédération ja an re bi se ka jouer ka coronavirus intoy mais en respectant les mesures ba nuit o ye ka walia ke walia ma ta me bali
Lakana Ferro.
Voilà, Lakana Ferro, ouais. Très bien.
Ok, merci, M. Tangara Ndenge Djan.
Maintenant, je vais me tourner.
Quoi?
Il y a mes femmes, Blafolo.
Femmes, mais...
Il y a mes femmes, quoi.
Oui, du coup, tu connais.
Alors.
En deux mousseaux, tu n'y es ça, nga, n'y est, en balle, mousseau, en bas, faut-il, toi. Aminata Sidibé, en m'en tourner, kata, les femmes, faire basketteuse. Donc, offre, qu'on y est, tu connais.
Ah, avant, ma djan, n'a qu'au coup, les sports d'avoir basketteur ou
quoi? Quoi, d'où est-ce que pale kono de
ay ne mute e ye basket kelim taw yo politisi
ah mo ko taw do ko bene
ay am tin
ok
normalement le palais c'est fait pour les basketteurs pour garantir un tournoi autant ni équipe nationale entraînement bi mo ko tuga entraînement karon on comprend pas quoi on dirana mais en même temps kouya ay rago ko mi
ngi la mais sa onye ji chera no
awa onye ji chera don also ga tinti gwa
donc ami do ke alako ke nyetaka alsa alaka farkolo nyenaje tanye on va essayer de savoir aussi qu'est-ce que la population pense de cette situation
anya e jamana chamambi munu kun touche le no kateme ali malika inafo espagne bola italie bola surtout italie olu sera kuta organisé ka se ga banjo gumna bon mali fene be se ga ta ko chukula we mesure préventive ta dron parce que ni bolontan la jora akajugu bolontana ma akajugu equipe ma akajugu bema a competition africaine na nga ekibu klobu bora nunu bena avec gela don parce que competition be kula kateme anga mokoka
ame se ga championnat damne kurai nga namba damne kurai anga do nga foku covid besina donc anga fe on sikisenga munu ban kishi kantanga nimba na juguima
champion o jora koko kama matu bang madone onya mwe akadam ne ode kausa ne tukula tam parce que ni championa jora ka me jero bita me forme no be griya.
Merci, on retourne sur ce plateau. Je vous ai dit ça se passe dans l'émission Tous au grain. Donc si ça amna kuma min kan odiye les mesures surtout préventives. Donc monsieur Zé Ibrahim Koulibaly. Obe ka ferej mentike ni konna parce que championnat am se ka fo adam ne nakaba.
Ouais, ça boka daka ni ala sona ma dokun nata minye programme ye kun follow be son abo. Nga fédération mena dokun saba nyon di clubuma tuni ou laben pour que vers le 20 août en ase ka baraw damne kroye ka 22e journée tan anika temenaye. Maintenant, an ye disposition ta mena, an ye comité scientifique ñininga agni tobu ye ku ka championnat tan politique mo bo ku ka rassemblement ke des milliers de personnes al masque tout la contamination ma djouya au contraire do de rebora la parce que banay fana ameni aux stratégies de nadola donc en comité scientifique ñininga ka fo am fi ka championnat tan yala bi se ka kewa amena ketan ka ketan ambe kitik bla en place ambe match ke huis clos la à mes dispositions, aux dispositions belles à nous nous faut au Jara comité scientifique et ouire flafaraka. Or donc on l'a benendo bibina fédération ya iraka faut hala mes ballon temps entre mes ballon tani championnat tani ballon coromoué coco beboui ballon binani nani binadi club de ligue 1 bema
d'accord
ballon bi duru binadi équipe nationale bema kit sanitaire tant amena di club bema ballon mettant terrain munu kono noye anga terrain nunu es amena kiti tant tant bla olu bekono
Le stade officiel
de compétition. Ka klaka a safne, tan jantwa la, ka mwonyini akama mi ba ji faleni ji banaka ji kakono. Pour que safne kana kotke, ji kana kotke. Ensuite, kit, gel kana kotke. Wa anya fofana halanga machu kono halka sorabe jewi klo la. Support, joueur fin febe sigi banka, bebe maskidu, bebe tekeku. Na ou bora mitana, na ou yelento gel beka otekela. Na au segina mitana gel beka otekela.
D'accord.
Donc, en quelle mesure la disposition est d'étape pour que les mesures barrières nous jamana nyamwo imifo angase ko respecter amboke ambalma okama parce qu'en deux umbala en deux umbala en moins deux umbala.
Ça c'est clair. Donc on va écouter le journaliste sportif Yakuba Tangara, toujours mesure préventive et finalement mais à Koukan.
Fédération est ferme fort. Jamais de fenêtre c'est la frappe fédération à la ferme là où elle est parce que même ça le dit maintenant faut la go mobile le flabé de terrain qu'on a ni dos sur la mon ma faut que tu gel que tu galas ou bien mon mais à quoi négliger y aura qu'on faut qu'elle donne mais fédération fenêtre c'est qu'à suivre à ce que mon frère ferme d'eau bega c'est qu'à attirer quoi n'a sur mon homme mais j'ai d'ala nous les rega j'attends mais nous avons vigilance au fenêtre c'est qu'à
d'accord
mon mais c'est qu'à frappe au lieu de attiquer follow la jamais metta terrain à quoi ma kelene beta foke mokoko ofene famia kwa ale week loin te dore moko mun meje acteur ou drone kafra entraîneur ani officiel ou arbitre ou drone beta terrain
et mais est-ce que al week loin est-ce que c'est nécessaire en fait
bon c'est nécessaire pour le moment parce que niveau kibo bo la saka fo moko kana tout de suite comme ça après que kunche fm na responsabilité ka bo doni ne kon bolo dans un premier temps il serait mieux aka jouer week loin la folo juste voilà ça une saison ka la ba yere a fo saison kurabe kana nyana nga soma asibe ala e banami se ka banya noche mais pour le moment en mes situation na anganga barake ni uchugwade don ukonala akany mwa mnu meta ajamaka reduit kosebe bo en même temps distanciation feneka respecte terrain kona parce officiel mnu mena au moins klobu nyemoko kafra et délégué des matchs ni fonka lubena ke gradin sa fait don akafo lu fenenyana ukwa distanci bla unionche ani remplaçant mnu fenabe ban sa fait nasr lani ban obse kafra remplaçant rega ban wal maka chaise do fraga
d'accord
anga podron obe matrafa
abe voilà
mo tena do terrain uno
ebi Ibrahim Koulibaly
ka nga mesure uno respecte ni ban adro koro gibi segi kode ayiti do
yani nega kwa kono me mula nyinu fe uga
Neymar vient de faire son entrée
voilà uga fere do fenetre journaliste ou fenetre ga do tchoum na parce naf la huis clos be non je pense que journaliste ou fenetre ga public mon me kofe ou le permet ka don fe mais à quel terrain qu'on a là. Donc faut pas que à mesure que huit clos mesure que pour les journalistes sportifs ou que parce qu'au bateau, moi quand qu'on a fourni sur Asrokma là,
c'est important.
Voilà. Donc moi au fond fédération moi quand y en a, Nasro Zib c'est quoi là c'est moi ou c'est quoi Aglito refaire.
Quelle info est tout là? Au fond on mire la journaliste ou quoi là? Parce que ni moi publicité na journaliste ou de quand à c'est que information est relayée, on mire là ou là. Autrement na manière quand mire là ou là, problème faut être là. Disposition au fond à talent nous, halé un masque là. Ben Kaban, journaliste ou Kama, ka ouski yoro fana la ben kroye, aere a estad morbo keta aere déjà, c'est new look. Mamadou Konate bina kou nyoronae, 26 mars au glanedo, al kasor a korola doni, samwa niko, samwa mbi. A be doni bo nga amanse ko ke
foli bo ye a ba bara ko ndala
bara o damne na 98 mais anye stade no gire novembre 2001 bon
Allah,
mais stade bana amse ka fo 2001 quoi santane ko nonton samwa.
D'accord.
Voilà.
O famiara ja ko baga teme go do fara lan era shiga. Wala ma yo moren tije.
Ah ya tiliade.
Amneta sidibe basketeuse de Alesco.
Oui.
Donc
oka terenga la kana fero sabati leno debi sisan folo
an ko chugo ni a chaque fois
ni abere mna damne sisan
a kon kala ni an ko ti a chaque fois na antara na antrema go ba fo yana parce
que je rappelle que tu es avec ton coach ici qui s'appelle
Mamadou Koné.
Mamadou Koné, coach Koné.
Allez rere ma ve nan boto entre bara ba fa avec yala na gel ya ba di bema ay gel ko tege la na tara so ya tege ko ay ketan parce que an ga chan terena city beg a fi gel sans ka ke tege la masque ou fene a city beg ale kon ale ga gel ba bula fa na tara so ay tege ko gaje gel don flere bula ay ka tege la o fe ale si do mun kara fene al nasro ap tege ta centre ka centre le fente tege ko la ti centre na ga si si centre la ni ga masque di moro ma ga masque do an tara an entre mage parce que ga to so ko
no ça c'est clair.
Ayo ke la ni nge si jo mogo
ayo mo si jo mogo fe
ayo ke jo
zebora ka kuma do fo si san football ta sira
ah kuma we ya ka football ni ko
basket basket sira fe est-ce que obe o kuna fonu kala mani pendo o kera o fene sira fe wa
me se ka ya ki lati ga ola kada ka federation nye mogo Aruna B Maiga nga mogo do ndomra don et antume hale débat do la dimanche temene donc fona oluki mesure munta ministère yere ko kubu inspiré aux mesures ko ko nube manifestation do ke kubu au plan en application ça veut dire que wakli bola wakli bola
donc on va prendre une deuxième pause musicale avec un jeune rappeur en featuring
Madonna Guinness kele me ko bu fo dibila negesi tama mi kunjo me boli la wari go jo ni torna jamais de wari bro ne pila manyala na no jone gam pian nga nyangara fo ka soro ga maga na fo isono no munu nyo tama mi jo mani nga wari nga go kutiga la ma mesira ya bro na swegi ne nga money na ko ma menga wari nga kana tikele nga yambi nga oji kun nga skenchi unduru na nege go pioro jo ne kele te
Pas d'alcool, ma nègre, B5K, je prends pas de drogue, ma nègre, B5K, je filme pas, mais crois pas, je m'amuse, ma nègre. Le coca, le rap et les femmes, où j'abuse, ma nègre. De quoi tu m'accuses, ma nègre. Question hip hop, je suis trop fort, oui, c'est vrai, je suis coupable, j'évite les coups bas, toujours prêt pour le fist à le combat. Ils veulent m'en voir tomber, la musique m'a comblé, petit, je te dis d'emblée, le soir, tu connais pas, le style et la mode, je les ai tous inventés. B5K, le dernier des vrais gars, je ne fais que du peur, les autres font du n'importe quoi, du coupé décalé, que du copier-coller, de la musique venant du Nigeria. Et c'est n'est qu'à l'égard avec les cadavres, jamais drame, on commence une promesse d'âge. Je représente pour Navarre, on a raconté mon bâtiment, peut pas t'imaginer qu'est-ce qu'il y a, ma
caméra, c'est comme
tout ce grain de studio Tamani, Nyorefobi, Amegakuma, Farkolonina Djedeka, Abina for compétition, ou bien Damne Kokura, Kunafoni, Aboraka Bi, et Djamana Nyemo Fe Kaban. Donc, Amka a essayé de voilà voilà, Amena Anga Plateau Kan. Yana Anga Kambenda Nyongonye, on va laisser la place à nos go des studios Tamani pour la page culture. À présent, le tour des réseaux sociaux. Je suis avec ma fille Bobo Godian, Juliette Koulibaly. Bienvenue, Julie.
Merci, Len.
Salut, ça va?
Ça va bien.
Quoi de neuf?
Len, cette semaine, on va parler de la tentative de réconciliation entre Sidiki Diabaté et son frère et ami Ibawane.
D'accord, tout à fait. J'ai eu des échos sur l'affaire.
Ah, ni kunafoni ko ni nanani ngunungunu kan chama de bololo sanfe. Kerenkrenyala ni haklina yere bora mamulu la len o de rapper kulumbe wole ko len malfara. Were karavanu be mobilisé yasa ka segata nunuka ben hukumu were konanana. Haklina jigina len. Fo nyoko ko ni be ni ndongili dala flani nyoko ko che abe san chama mbo nga video do konona na Sidiki Jabate koni ya irakafo ko mankante aleni abalmake ni nyoronche ko Jabate la we iwa wan fana kasodi ko wa ko fosite na ulufara leni sayaere konite nga malfara mau usele iba wan feno utarasoro iba wan teno
me kafara ni bela jelenka u kanu baga munu me bololo san fe ulufana aklina mu yeni koka
ah ni do koni ni sonjalendo kosebe ka kenye ni ni mafla nunuka ben do koni ulubega kuma alibi bere ketugo beka ketugo ya mina uka nga le mi yɛrɛ nafa ka bon nin bɛɛ la ni nunu fila kɔni bɛnna o ye malirapu o de gaɲɛne
sika t'a la c'était du bon merci aussi à ma fille Bobo Godian pour ce passage
ok merci et on se dit à la semaine prochaine
yes I ainsi la go numéro 10 vient de faire son entrée sous notre guaba sous notre tente an ka gwa belebeleba den studio tamani kɔnɔ yan nɔ lago numéro 10 c'est comment
yeah ça va i yɛrɛ dun
bashi 000 nka cɛ tu vas nous parler de quoi aujourd'hui dans ton hit du moment
le an ka bi iti an bena daminɛ ni Ramsès da marifa de
marifa juguba
yeah dans le morceau wari
wari
wari ko fa be mun na ko ka wari ko 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 wari mai
wari ko fa be go de la kosɛbɛ ka tɛmɛ manu nka an ka
muso emu besrada la kayela yela ketoko ko jama jigi kebe na flo soro kitimia atelima telima
ni kunye Ramsès da marifa dans le morceau wari en featuring avec la belle Fatim.
C'était du bon. Maintenant, je crois qu'on va continuer toujours en musique. C'est le hit du moment.
Exactement là. Donc, nous allons partir avec Talbi dans le morceau Fali Galaka. Chelin Fali Galaka et Rebe Songanye. Ni Samia Inare.
Ah ouais, c'est du bon. Nous avons dit que nous avons dit que c'est le donya do. Bifene, à ben sena.
Nere tabe mbolo. Anga Talbi lame.
Let's go.
Bakura nana. Akano beki kasamaraira.
Galaka Talbi Bolé Aminatani Yang Podé dans le morceau MCA Lebe MCA doan
MCA la maison centrale d'arrêt
c'est quoi ma délégat tour kelen kayene
non ma si mais nga jogelendo tour tien ya kono ko fonyi
c'est ere ibolendo am bon nou fere
et de gamze intergé
nere de gamze
donc on va écouter MCA de Yang Po j'aime beaucoup ce morceau vraiment c'est bien coupé et mais on m'a pas
MCA Check so de be, live chalo ni ne figata chau da yoro de la mama daube. MCA,
chale o debe Colombia mana Bonnie debe MCA Check so debe Sami clema fina la tiro me shiga chiki kana siga wa Bonnie debe MCA Check so debe Dive chalo nini figa ta che o da yoro de la Mama da ope Kado yula kabo che o tene dame ye Gangsta ate sangane a merite Dibi la NSPB fwem su la bloke MCA la yang ya non grave Ni teme linye ite fwe soro Chu nikle endu shube bo nef diskono Kono yera kesi gona awo chendo Abe mi abe ferenga tigi tena don Ninga tiye fe voyu bega chance Pasara igado nibe fega yang ye Iba fo alukane neni seli bote nyongo nye Pasara kile tigi wule me fega kile ye Korbe be bolila gardi be taga mana Mago taga bofana kile te da abolo kan Abiyo me jigin are por toron te On zuz la nun bega jongu furake Korbe be bolila gardi be taga ma Mama dra u dalem baga pela ani adama Sampina, denga alo shega Kanga poni shega nutala men feta Aketo nganga fe mi nganga fente Anyani aga mwa, snichi bae tarba Che oro bembolo ni bon tije CNCD, nigga ushite yufe Mengula kamana, nime fega evade Kasoro manka gule wa sentinel tena ye Nimi sa zero igo buba kulibali Ibi zala jagi be mena nyana mini
Merci à l'ago numéro 10. On va se dire à la semaine prochaine. Ni à la ma bâche wereke. Doko kumware.
Merci Wasamba.
Lagi Sara.
Iere.
Merci, merci à ces nana de studio Tamani. Cette émission avec assez à kunche yoro ma. Amba fo an lame bokaw ye kou be se ka jemuka ina me fufala ki a travers le numéro Viamo qui est le 37321. No o kofe sa anga kunafonu mbe teme anga bololo san fe ni o www.studiotamani.org kunafoni nou bebe soroye no fene. Yakuba Tangara.
Non.
Emission me kase akunche yoro mantaro ni kumakan laban bibolo. La délicat qu'on a fourni
et il y a photo ministère Bolaga de la Tikena d'Ale. Moi qu'on a bloqué, on a recevré tout est permis donc en mettant à lâcher tes catafènes. Donc je pense que en main en rema flana et mouillé c'est que compétition d'Ale li en y en a que ce gadaka moi chaman ka vie glonné dans le sport là sportif ou coffre.
Il n'a pas à minute à n'a n'a
pas à l'aube. Il va à la fois mon moto parking garde ou l'oubé. N'y a fini à la fois qu'on a fondé l'aube.
Oui,
Halina a amé germe nous demain. Kata kofes parce que ni que la journée sportive m'a focalisé quand
ouais
mais nous y a donc une compétition taouga jamana kono sans qu'on a les vases roni m'a bidru quand un contrat sur gata jamana kofé peut-être à ce qu'un m'a time d'abord m'a bidru la nié binan boula et vas ro le fenêtre c'est qu'à coudre gland jamana jolila donc je pense que nous compétition d'amener là à ce que ça va beaucoup le fenêtre garce que d'aller le c'est gata kofé qu'à contrat croix aussi ni bijou d'un de modo de frais valer quand donc au lac on n'est pas folie que autorité anika for fédération n'y a moyen à occasion saisi ou parce que la compétition est là-bas bien qu'on a là ani bien qu'on a.
Merci beaucoup à Yakuba Tangara. C'est ça, on va laisser la parole à Aminata Sidibé, basketteuse à l'ASCO de Korofina.
Maure, merci Folo parce que a invité dans la plateau quand et tout.
On est bien faux.
Fédération et décision que pour que la compétition d'elle à Djaraï. En même temps, on m'a insisté mesure barrière ou quand. Qu'à vous respecter parce que banane n'y a même pas de
chier.
Mais à ma respecter,
la dîne
à Wadala.
Ok,
tant que VG, il faut que Yiga qui est en bonne santé. Donc, à mesure barrière à mon respecter à mes fédérations, on fait une grande demande à respecter. Ou bien, la ligne,
j'ai Ibrahim Koulibaly de la Fédération malienne de football. Allez, venant à Kounche ni à Kakmakan Labangé. Caramoko ma bibolo
initié flow de kakekun ko ma kala kakekun mawiye we nyini ni na crepe doni doni ami na la sona wa we kit soro
okay
banan ye chen chen do otuma yere tanga o de kafsa mogo benata terena ambe minyini mogo fe joueur fra staff technique mogo kan organisateurou ani o dirigeant kelengele munu benadon o ka banaye keleli sanya walo matrafa anga songa nyokon lame wala sa competition munu ben anye balontan fo anye fin fo me iba don federation be de fara la nyonka ka nyini ministere fe sa ani association do o ka se ka terrain ndale mali ka ka titre défense
basket la titre sabankan ko de défend un champion d'Afrique yola un vice champion du monde junior la chekunda o bechukomina football be o chokola o bechukomina athlétisme be o chokola donc anka je anga franyon kan ni mbela en balontanau kele de kabe en fan fait tout le temps anga kele ndabla anga mbolo di nyama ni konokulu jele de bifo na ma je kake konokulu antise ka bifo na me fe ka tanye
non ni bima fo même fo la
ni bima fo prata take o de bifo ok ma antia la delo la anga franyonga anga je anga champion o ka se ka kunche
d'accord o famia ra san ni nebe dansigi anga bi chifunka dokun kibaru tuso grena kren kren yala okun sokolondo studio tamanina a travers nos radio partenaires big up à tous les jeunes du Mali et même ceux qui vivent à l'étranger son grand actu jeune abno lame proborokana okan ben dokun were même heure même fréquence bye.